gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots.
Tertulia, kultura, zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la sapate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpeko giliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Kariok. Gabon, aitzaltzaigo.
Bai, bai, oi hartu nahortik entzuten da.
Bai, oi hartu nahitzalden. Bueno, gaurkoan bueltatu gea, nabasakin berriz, eh? Eta, oixe, ba, beti bezala, oikuai jarraituz, aldaketak eko ditugu. Nola, ez pa, hemen ez du ezer segurua.
Anabasa, anabasa.
Bai, bai, oso seri jo hartu genuen izena.
Bromak eta...
Bueno, aldaketa nagusia gure nona me falta zaigula gaurkoan.
Bai, gaurkoan, eh? Zazuko dugu azpimarratu da fosforito, ze ni hemen etorri naiz, baina oso lagun ona naizelako.
Hoxe, baiet, lagun ona, ez autuko ezue ahotsau?
Edo ez.
Ez?
Jarretzaleak, igual zuen jarretzaleak ez dira gure jarretzale beak.
Ez dakit, pa. Hori, aztertu berko dugu. Baina, bueno... Txoaketak ja alde batea utzita, nola ez, eskerrak eman gure laguntzaile finoni, Marlen, eskerrik asko,
Beste, zuei, Matriuska?
Beste atalkari bat.
Bai, nerekin estrenatu zinean, eh?
Bai, itzen ere irekin hartu ninen.
Uixe, bai, bai. Gabon guztiek.
Hori, hori, gabon, gabon, gabon. Eta... Hoxe, ba, hortxe, hola xe gabiltza. Eskerrik asko Marlen laguntzea etorri izanagatik. Eta nola ez, aurreneko kanta ire esku.
Bai, nahi santziaten, eh? Laguntza berdeu, tan, bale, eta bat batean gaur, baino laguntza zuztezu. Kantak ere pentsau, merdia, eh?
Prezillo bat, eh?
Bai, bai, bale, bale, bueno, hoxe, eta momentuan okurritu zaitena, koban, Kobanen señorita bat aklarre batean, ze, bueno, ba, asko gustatzen zait talde hau, euskera zegia da olako musika estilua oain hasi diala, nik uste Kobanek irik ditula atiak, eta adibidez, larun batean Zumaian Anita Parker izangoa, eta horrek ere kanta batzutan estilo hori jarretu, electro swing, eta, bueno, horretik aukeratu nun bideak irik itzen nahi dialako.
Oso, ondo. Eta asko gustatzen zaizkigulako, ezta?
Noski, agure laguna diagu. Fan totalak hor, beti lehenengo filan.
Eta hori, ba, guantxe gaina disku atea berri due. Asteburu hontan, bai, bilar, ostiralian aurkeztuko behaien disko berria. Eta, hoxe, daba-daban izango, ja sarrera donak salduta daude, beraz... Ba, guain, inbiri jasartu bat zaizue, bilarko nahiko lan, baina kontzertu gehiago, ja, lasai egon.
Eskerrak, gero aurreatuko dugu, primiziaren bat.
Ai, gero pistan bat emango dugu, igual.
Igual, bai, eta igual, ez. Ondo portatzen aldin mazera, te. Bai, bestela...
Ba, bestela batez.
Hala, entzun da horrekin...
Hori, este asunto gehiago gabe. To, Koban, señorita bat, akelarre batian.
Deskapotablea hartuta, joan ginen mendira Bareleko lagun batzutan, aizte freskoaren bila Teniseko zapata beltza, bisera txuria Rema berrogeita mareta, amabitzina argazia Sugeta dorian Ezkerrean marra txuri gorri, eskuinen ekisa Sanien itxoiteko egin behar ulastaketan pixa Eskuineko dikuneta, aradan borotxa Urruneako batzulo bat, aranoa zerekin topa Zua hita baran, mira gorgo zantzan Irruzio joa, gizona dardu bati alabantzan Senyorita batak elarre batian eta festa izerdi patxetan burua biraka aldak balantzan zain mamitxua kakerraren atxa inosia martxan baga biga iga kaosa eta festa izerdi patxetan burua biraka aldak balantzan zain mamitxua kakerraren atxa inosia martxan armatiro bu dudaran 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 dudaran
Zean usartu zara
deskapotablera itzulita Oraindik xokea
Ongi etorri berriz ere galdu baldin baduzue Anabasa saiora. Hemen bai, Marlen naiz, ez naiz. Noname. Matriuska ta ni hemen gaude eta bueno, antzekoan entzun dezue.
Eta zan akustikoan, ez? Hola, komentatziarren.
Hori da, hori... lehen aginan esaten electro swing dala ta bueno, hemen ez etzala hain electro. Ei osala swing.
Bai, igual.
Nola ere oso no sonatzen
da. Bai, kanta erra da.
Es que oso na kanta. Eta hoize, ba saio hontan hainbat zatitxo izango ditugu, ta igual hasi aurretikan ba matruskak pixkat
Bai, hola, labur pentso txiki bat, ez? Bueno, azteko gaur ez dakau elkarrizketaturik, baino elkarrizketa bat ekarri deu. Alabedi irratiak entzun elkarrizketa hau, gero beranduxio aituko deu, baina pixu gehiena horrek eukiko gorko saioan.
Lapurtu indegu barkau.
Ez deu lapurtu, hartu indegu eta zabaldu. Bueno, ba hoxe, eta... Bueno, hola komentatziarren igan inguruan izango ala, eta iga da ba, hizkuntza gutxitutako hiztun gaztien topaketa. Aurten izango ja bigarren jardunaldiak, eta hoxe, ba, aurreago aituko deu, zer dan, nola antolatuta daun, eta hoxe, eta haren gora berako danak. Bueno, horrez gain, Euskaraldian inguruan ere zerbait komentatuko deu, ez da, Marlen?
Bai, zuze hola zentzun da.
Aurkez pentso bat eta ere bat horrela, eta zea, eta...
Bai.
Hoxe, eta nola ez, arraion urte urrenare beri ala iritsiko ala, eta ze?
Gezurra badirudi ere, amabi urte egin ditu ja arraio erratiak.
Ahoi!
Putzuzulo gaztetxean da honetik, eta maiatzean, ba, agenda potoloa.
Agenda potoloa.
Egitarau...
Mardula.
Bai.
Bai.
Erakargarria. Ederra. Bueno, eta hola, adjetibo osoa, lasaion.
Adjetibo poltzaka erra badakau, baina, bueno, moztengo da igual.
Bai.
Eta, hoxe, ba, bueno, komentatutako guzti honekin hasi aurretik...
Oparitxo bat.
Oparitxo bat, bai, ipuin bat ekarri deu. Lehenagore ekarri izan deu... Behin, ekarri genuen, beste ipuntxo bat, eta gaurkuare liburu berdinetik hartutakoa da. Made in Galiza izena du, eta, hoxe, ba, hizkuntza gutxituan edo inguruko ipuntxoak dira, berez galego zidatzi ja, eta, hoxe, ba, hortik hartuko dugu ipuntxo bat, eta bantxe kontatuko izuegu. Baino, hori pixkat girotze aldea... Ba, beste abestitxo bajarreko deu, ez?
Hoi da.
Hoixe.
Zatana txapaza izango.
Ez. Bestela, hoixe. Aztege adjetibu bat, bat bestian atzian, pa. Orduan, ba, belako, ekarreko deu gorkuan, belako eta bele beltzak izena abestiak. Eta, hoixe, ba, ia gustatzen zaizuen.
Thank you.
hitz egitea. Orain dela egun batzuk bete dut lehen urtea. Eta Klara hitza entzuten dudanean jaramon egiten dut. Egunero gauza berriak ikasten ditut etxe honetan, bizi direnei esker. Amak beste izen bat dauka, Laura. Eta amak Tomas esaten duenean, badakit hori aita dela. Lantzean behin, beste pertsona batzuk etortzen dira etxera. Begietan zimurrak dituzte, eta beti barrezka ari dira. Aitona eta amona. Rula ere badago, txikitxoa da, eta kaiola baten barruan bizi da. Badakit nirea adin komplikatua dela. Edo zeinunetan hasi beharko dudala hizketan. Eta hori ez da egunero egiten. Hitz egiteak asko errazten ditu gauzak. Hitz egiten hasten naizenean, behingoz jakingo dute, gauez negar egiten dudan guztietan ez naizela egarri edo tripako minez. Batzuetan, ulertzen ez ditudan gauzak amesten ditut, eta horregatik egiten dut negar. Gauza asko ez ditut ulertzen, baina bereziki kezkatzen nau horietako batek. Etxe honetan oso arraro egiten dute hitz. Ama, aita eta aitona monak bazkaltzen ari direnean, adibidez, esaten dute sopa, pasame opan, un pouko de sal edo bizkoito. Nik belarria jartzen dut eta ikasi egiten dut apurka-apurka. Rula bestelakoa da. Ezberdin hitz egiten du. Kantuka edo txistuka, amak esaten duen modura. Zein ondo kantatzen duen Rulak, egin txistu apur bat, Rulatxo. Lehen bakarrik nengoenean, batzuetan saiatzen nintzen Rulak bezala hitz egiten. Baina inoiz ez nekien zer esan nahi nuen. Fi edo fu baino ez dakit esaten, Rulak bezala. Baina hori ez da inondik ere arazoa. Etxe honetan inork ez baitu hitz egiten Rulak egiten duen moduan. Amak lantzean behin esaten dizkio gauza politak. Aitu polita, alpistea dakarkizut. Baina amak esaten duen moduan, zara tarrarorik egin gabe. Amari, aitari, aitonari eta amonari entzunda, ehun hitz baino gehiago ikasi ditut. Peido, pis, anenaten fame, xae denoite, ez da nena emoi tranquila, emoi lista. Baitxo ber, eta bar. Hitzak entzun, niretzat gorde eta errepikatzen ditut isilpean. Beste hainbat hitz ere entzuten ditut, baina horiek ez ditut ulertzen. Kilometro, enziklopedia edo empanada de showbaz. Kontua da, amak aitarekin nitaz hitz egiten duenean zera esaten duela. Anena ez da desperta. Eta bapatean, nigana dator eta esaten dit. Ai, mi niña, que ya desperto, ya despertastez, Clara? Badakit, Clara ni naizela. Baina ez zergatik deitzen didan mi niña. Ni asuanena banaiz. Aitak ere gauza bera egiten du. Amonarekin ari da eta esaten du. Anena debe de ter fame. Eta gero esaten dit. Clara, cosita, tienes hambre? Nik asko irekitzen ditut begiak, zer gertatzen den ulertzeko asmoz. Egoera arraroa da, baina behin eta berriz errepikatzen da. Euren artean ez, baina nirekin ari direnean aldatzen dute hitz egiteko modua. Orain dilema bat dut. Badakit itxaroten ari direla hitz egiten noiz hasiko. Isilean badakit mama esaten dagoeneko. Bakarrik nagoenean esaten dut, ez dudalako lehendabiziko aldiz txarto egin nahi. Baina nire dilema beste bada. Ez dakit nola egingo dudan. Gurasoek eta aitona monek beren artean egiten duten moduan, edo gurasoek nirekin egiten duten moduan. Rulak behintzat beti egiten du berdin. Ez ditut gurasoak ulertzen. Oraindik itxaron egingo dut pixka bat. Ea auzia behingoz argitzen dudan. Dena den, nik beren erara egitea nahi ez badute, hori egiteko arrazoiak izango dituzte. Diot nik.
Isiltasuna galdu dira iria errautzaren azpian ez da ez eragiri bele beltzak baino
Ba horrentzun deu, ipuin bat, Galizian kokatuta da ona, baina Euskal Herriera ere lasai asko ekar genezakena. Ez da, Matruska?
Bai, nik ala ustet, nahiko identifikatuak sentitu gaitezke ez.
Azken batean, bi hizkuntza itzentzen dian ingurutan, bi, batzutan hiru ere itzetzen dian, baina gerta daiteken ba, egoera bat deskribatu zaigu. Bon, nik ez nekan entzun da, guain entzun dut. Ipuntxo hau, eta egia esan atentzia eman ditena da, nolatan, helduak behien artean galizera zitzaiten duten, eta umiai gaztelaniaz. Hemen kontrakoa gertatza.
Nik sortzeiten zalantza da, benetan ala ote dan, edo naita indun ipuña hola, buelta emanaz kontuai.
Ja.
Ez dakat oso argi.
Pentsarazteko...
Bai, beste erara, alegia, guk esate duen bezala, ez? Helduak edo behaien artean gazteleraz edo erderazin eta aurrakin aldiz euskeraz. Hai, ez dakit Galizian gauza beha gertatze ote dan, edo benetan hor transmisioeten oso oso potente bat da hon, hizkuntzan prestigio faltagatik edo danadalakoagatik, ez? Ba, ezertako balio ez dunan sentsazioakin edo aurrai erderaz iteote zaien.
Azken moikanoek itzaite dute eta gero umiai ez.
Hori da, orduan, nei horrek zalantza sortzeit, eh? Nei aurreneko idea etortze zaitena da naita inda daola, ez? Piskat, hori, ba, ikizan dena bezala, ez? Piskat atentzioa emateko edo, hola, harridura sortzeko.
Bai, bueno, era batea zein bestea, egia da zepentsatu emateula. Eta, bueno, nik, mendik, salto ingo nuke guk dakagun egoerara, pixkat. Ez da, ba, nik adibidez inguruan badakat jende de xente euskara hitzein nahi duna, eta euskaldunak dia, hitzeiten ez duenak askotan, ba, parketan eta hola, zuk pasiatzezu, berdin zaite, zarautzen hori joan, pasa parketik eta umiak euskara zentzute dituzu.
Bai, bai, bai.
Eta gurasoak behien artean gaztelaniaz, eta gero umia hitzein berbaioe euskaraz.
Bai, jakin badakin jendiak, baina gero alkarren artean ibiltze ez dunak, ez da? Eta bi hizkuntzak aldi berian erabiltzen nahi da, alegia, umiakin euskera, baina gero helduakin erdera, eta ze zentzu ote dakan horrek?
Ba, ez dakit, baina urtia da makizki gola, eta gero nahi deu euskera normalizatzea. Orduan, nik uste tor, badaude, beste hainbat faktore, eta baina horrek nahi mina ematet. Hori gurasoa edo kionian, eta gero askotan gertau izan zaite, umiak behien artean erdara zentzutia, eta ja, hor mina handiagoa.
Bai, 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 bai. Bai, euskeraz jakin badakien umiak, ez da? Eta gero aldiz erdera aukeratu izana, hori da, uf, gorra, gorra izate hori.
Bai, eta gero kontuan hartu gabe, gurasotako bat, ez baldin bada euskalduna, edo ezpada euskera bere ama hizkuntza eta erosoa baldin bada o beste hizkuntza batean hitz egiten seme alabai, ba noski hori ere bulergarria eta onartzekoa da, ez gehasiko hemen, ez, bestean hizkuntzak zapaltzen guri indiguen bezala, eta izaiguen itena izaiguen bezala. Baina, ba, pixkat nik uste zaindu berdala.
Bai, kontzientzi pixkat hartu, ez? Zertan nahi behan, eta zeatik iteitugun gauza, gero... aurre daumiei eskatuko je euskera ziteko, baina zu kuadrilan zure lagunakin erdera zai bazea, ba ez dakit hori nondik noa joan.
Bai, hori lehen esan duten bezala, ala ere faktore asko daude, ez da bakarrik norbanakoan borondatea, noski.
Bai, noski.
Baina, ba, itea dakaun hori, ba, indezaun. Ez dakit, nik uste ez dala ezer kostatzen. Ze berez badakizu hizkuntza hori, eta bizitzako hainbat espaziotan erabil dezakezu.
Bai, pauso txiki eta erresak dian horiek, ez? Ola, esfortzu edo estresik, ola, suposatzez dizuen kontu horiek, ba oso erresa dia leiteko, eta gure esku daon hortan, ba inbehar genukela, ez? Zuk esan bezala, beste mila faktore daude, noski ardura guztia ez da norbanakoana, baina bueno, norbanakoak inalditun gauza txiki horiek aldatzen jutia ere, ba, gauza erra da.
Hori ere lagungarria, hori ere indaiteke, hori ere.
Hoxe bea.
Ba, hor gaurko moraleja.
Bai, bai. bueno, bai.
Matruska,
txokaitan hasi hor non.
Bai. Bueltatu.
Bai, bai, itzuli naiz. Eta, bueno, ba, honezkeo, hoxe, esan bezala, hola, irratxa joan, gaurko anabasa hontan, pixu gehien eukikon zati jai, ekingo jo, ez?
Bai, hori da, nik honea gonbidatu, hola esango du. Nauen arte, ba, igan berririk ez nekan, orduan nik ere adien zungoet.
Bai, pixkat horratik ekarri nahi izan dugu, ez? Zerbait kuriosua, sekula entzungabekoa nik ere, eta ta orduan, ba, bueno, ba, igual dano pixkat enteratu, eta ta aurrea behira, ba, igual beste zerbait antolatu daiteke, beste modun batian, edo, bueno, ez dakit, ba, idea bezala, ez, ezautzeko, ze gauza egiten dian. Ba,
hori da, gutxinez jakin.
Hori da, hori da, ezautzeko ba, esperientzia edo asmua zein dan. Eta hori, ba, lehen esan bezala, hortako alabedik indako elkarrezketa bat hartuko deu, astelen hontan indue, okerrezpanao, eta hoxe, ba, hor azalduko igue asera-aseratik iga zer dan. Beraz, interesik baldin bakazue, eta bestelare, bueno, de fondo ez du ezer molestatzen. hoxe, elkarrezketa aituko deu.
Elkarrizketa tarteari ekingo diogu eta Beñat Garaio sartu berri da estudioan. Bera baita IGA ekimenaren antolatzaietako bat, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer isa, ongi?
Ondo, bai, bai.
Astelena izateko eta oporretatik bueltan. Bueno, saiatuko gara buelta ematen gaurko elkarrizketan. Asteko, IGA ekimena aipatu dut, zer da IGA, Beñat?
IGA, berez, ez dira siglak, baina IGA da hizkuntza gutxitutako hiztun gazteen topaketa. Eta bueno, pixkate atzerritarrentzat eta hemengoentzat erraz ahoskatzeko izen bat aukeratu genuen, eta IGA. Euskaldunentzako esan nahi berezia duena gainera. IGA ez, biga, hau bigarren ekitaldia delako, lehenengoa 2011an egin zen, urte batzuk pasatu dira geroztik. Eta bueno, erabaki zuten Gasteizko udaletxekoek berriro antolatzea, eta hementxe gabiltza, ba hori, azkenengo prestaketak egiten, eta egia esan ilusionatuta eta urduri. Mm-hmm. Ea uztailean nola ateratzen den eta.
Antolatzaileen artean Gasteizko udala aipatu duzu, bakarra da edo gehiago daude?
Bueno, hor ja sartuko ginateke kontzeptu badakizu burokrazia nolakoa den, baina antolatzailea berez Gasteizko udaletxea da. Hain justu Gazteria eta Euskara Zerbitzua. Eta gero babesleak dira EHU, Arabako Errektore Ordetza eta Arabako Foru Aldundia. Laguntzailea, Oian Eder Euskararen Etxea, eta gero batzorde akademikoa daukagu, eta horra munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedra, soziolinguistika klusterra, SOAS, kontseilua, eta azkenik, baina ez. Garrantzi gutxiagokoa garabide. Zuk ondo ezagutzen.
Bai. Saltza guztietan hor. Bueno, talde haundia, izen haundiak, bueno, lako topaketa mundiala izango da, dudikabe. Aipatu dugu hizkuntza gutxietetako gazteen topaketa izango dela. Noiz izango da, non, zein izango da gitaraua, zehaztu pixka bat, nondik norako hauek?
Uztailaren 16-19 izango da. Uda honetan, Gasteizen, beraz, hementxe izango dugu aukera edo privilegio hori, eta goiz eta arratsaldeko egitaraua izango du. Goizetan EHUko udako ikastaro ofizialen barruko ikastaro bat izango da, orduan bertaratzen denarentzako bere egitarau akademiko izango du, eta baita bere ziurtagiri akademikoa ere, eta arratsaldean berriz, ba, pixkate ekitaldi kulturalak, beraien arteko harremana sendotze aldera bidratuta daudenak, ez?
Beraien arteko harremana parte hartzaileen arteko.
Parte hartzaileena, bai, mm-hmm. Bai, hori da. Kontua da, topaketa honen helburua da, etorkizunera begira, hizkuntza aktivista hauek elkarrekin harremanetan jarri eta etorkizunera begira ba langintza sare bat osatzea eta pixkat gure borroka partekatu hau benetan partekatzea eta elkarrekin gauzak egitea gure hizkuntzak bizi berritzeko, ez? Ez da erreza, beste hizkuntza komunitate batzutako gazteak ezagutzea, bati bat diru gutxi daukagunean, bati bat ez daukagunean munduko denbora libre guztia, baina hiru egunetan ez dugu aitzakierik faltako, ba, adibidez, sami batzuk ezagutzeko edo agian beste edozein hizkuntza komunitateko gazteen errealitatea eta ezagutzeko, ez?
Mm-hmm. Erran duzu goizetan akademikoagoa izango dela topaketa, ez? Eta arratsaldean elkar ezagutzera begirako ekimenak egongo direla. Ze ekimen mota izango dira arratsaldeko hauek pixkate ideia egiteko edo?
Ondo esan duzu, akademikoagoaz, ez da berez akademikoa izango guztiz, ez? Eta bueno, hori ere azalduko dut pixkat. Itzalditxoak izango dira, adibidez, lehenengo egunean hizkuntza politikaren zertzeladak testu inguru historikoan, izeneko itzaldia egongo da, Xabier Bilak emanda, horrela, izenburu beldurgarria dauka, baina berez oso informalak izango dira. Eta beti, goiz bakoitzaren amaienan, egongo da dinamika parte hartzaileren bat. Orduan espiritua pixkat izango da informaltasun horretan prestakuntza akademiko bat izatea eta dibez, bueno, ba, Ion Sarasuak ere azkenengo egunean hitz egingo digu mugimendu sozialek hizkuntzen biziberritzerekin daukaten harremanari buruz eta gero jarratxaletan eta zure galderari benetan helduz, ba, lehenengo egunean 16an ongietorri bat egingo dugu, ongietorri ofizial bat esan nahi bada. Eta alidezan zen kontzertu egongo da, urrengo egunean bisita gidatu egongo da Gasteizen, urrengo egunean Eraztunberdean ibilaldi bat egingo dugu, eta azkenengo egunean dantza plazan balfolk moduko bat egingo dugu, bueno, bere parrandarekin eta guzti. Orduan pixka denetarik, eta elkarrekin bazkalduko dugu, elkarrekin lo egingo dugu, aldezarreko aterpetxeaia aldezarreko aterpetxeaia dagoeneko erreserbatuta daukagulako, orduan asmoa da hiru lau egun horietan 24 orduak elkarrekin pasatzea, ez?
Udaleku formatuan, ez?
Hori da, udaleku formatuak, baina helburu jakin batekin eta uste dut beharrezkoa gure hizkuntzen bizi berritzeari heltzeko.
Vale, interesgarria, nahi gustatu zait festa hoi. Folk, nola esan du, balfolko, zesan du.
Bai, nik folk, bal, esan beru, baina balfolk izango zen.
Zer da hoi.
Ba, ez da gatozo argi, baina dantza moko bat izango, ez? Ba, igual bakoitzak bere dantza ekarriko, ez da git, egitea zen, guentxe okurritu zait, eh? Lehen elkarrezketa ditutakoan ez detolako duen pentsatu, baina.
Ba, ez da gini pentsatu, eta zintza ma euskaraz jarri zerbait dola balfolk, eh? Bale, oso no. Bueno, interesgarria, ez denekin honen berri, eta gutxi jo bigarren urtia dela, hain berdiena.
Egila da alare esan du, eta lehenengo jardunaldiak 2011an izan ziala. Orduan ja denborare pasada, eta igual...
Kostatun zai, pixkat.
Bai, berrartzia. Bai.
Ba, zale esatea olakotan, eh? Baina, bueno, azkenean ideia eukitzea gauza bada, eta gero laguntza pixka berdezu.
Gero egikaritu inberdari,
hori da. Baina, bueno, egitarau... Hauek ere, mardula.
Bai, mardula.
Sendua.
Bai, eta hori, ba nahiko kuriosua, ez? Azkenean, iztun gaztiai beira indako...
Bai, gaztia, adina...
Bai, hori gero dator, baintxa ituko deu gaztia zeotean Gasteiz zarra bentzat.
Gasteiz.
Bai.
Bai, interesgarria, batez ere gero esan dulako ziurtagiri edo agiri bat ematez, aizula, ikastarua dala, ez dala...
Bai,
nez eta informal zea hori eman.
Bai, modu informalian edo indako elkarrizketak ez barkatu. Itzaldiak eta izan arren, ba hori, azkenian zuk ikasitakoan, ba ez dakit, diploma edo, etxera eman dezakezula.
Bueno, ba...
Jarraitu ingo dugu, ez?
Ba, igual, bai, ze nigo guak ingatunez, ia... Ze hizkuntza gutxituta zaigean, ze jun berde euskalduna bakarrik, probintzika, iparralde eta zea eta ianaiko, edo ia.
Guain, argituko izkigu gaztia zer dan...
Hori beste inkognita garrantzitsua.
Bai, gaztian adintartiak imatea.
Igual ezin gajun, Matriuska, igual ezin gajun. Ojo.
Ba, maja. Ez te deserra horretuko. Hemen, urrengo zatila.
Erranduzu hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketa dela. Gazteak, noraino llegatzen dira, zer da gaztea, nor da gaztea?
Mugan zadezu,
Zaska.
Berez, 18-tik 30 urte bitartera, pentsatu dugu. Baina pres gaude salbuespenak egiteko baldin eta arrazoiak badaude. Demagun, hizkuntza komunitate batek ezin duela tarte horretako gazte bat bidali, ez? Eta orduan noski ba salbuespentxo bat egingo genuke eta berdin Euskal Herriko beste kide batzuekin, ez? Horrela erabaki dugu, aurrekoan adibidez, aurreko ekitaldian 37 urteko pertsonak egon zirelako, adin txikikoak gonbidatzea ere ez delako guztiz erreza, orduan, bueno, aurten horrela erabaki dugu, eta ea ze gertatzen den.
Mm-hmm. Hori da baldintza bakarra parte hartzeko, gaztea izatea, eta iztun, bueno, hizkuntza gutxiutetako iztuna izatea?
Bai, beste batzuk ere badaude, adibidez, lehenbailen izen ematea, orduan, entzuleren batek ez badu izen eman, niko aholkatzen diot lehenbailen izen emateko, ze bueno, azkenan 70 plaza ditugu bakarrik, eta beste baldintzetako bada aliketan iztasun handiena izatea, ez? Aurreko ekitaldian ere gertatu zitzaigun, bari, 10, uste dut, okerrez banago, 10 Asturias zeudela, 10 Galiziar eta 10 Katalan, ez? Eta bueno, aukera polita da, beraiekin harremana sendotzeko, baina uste dut, igan, anistasun gehiago gombarko litzatekela, hori izan zen antolatzaiek jarri zuten irizpidetako bat, eta orduan saiatuko gara, alik eta hizkuntza komunitate gehiago erakartzen. Eta hori nola egin, adibidez, 10 Katalan badaude, zoritxarrez denek ezingo dute barnean egon, beste batzoi tokia utzi beharko zaielako.
Eta hautaketa hori nola egingo da?
Berez, 4 faktore horien arabera, apirilaren 13an bukatzen da izena emateko epea, ostiral honetan beraz, eta jasotzen ditugunean eskari guztiak, hasiko gara galbae hori pasatzen, eta anistasuna bermatzeko, eta errespetatuz bakoitzaren izena emateko ordena, horrela argitaratuko ditugu parte hartzaileen zerrenak.
Mm-hmm. Erranduzu, 70 plaza daudela, zenbat dira euskaldunendako eta zenbat dira atzerritarrendako?
Hori erabaki beharra dago atzerritarren behin betiko kopurua ebatzi arte, baina gutxi gora bera aurreikusita geneukan 50 izango zirela atzerritik etorriko zirenak, 50 horiei ordainduko diegu matrikula, ordainduko dizkiegu gozari eta bazkariak, eta egonaldia aterpetxean ere ordainduko diegu. Eta gero, beste 20 gelditzen dira Euskal Herritarrentzako, printzipioz, eta horre Euskal Herrian lehentasuna izango dute gazteiztarrek eta arabarrek. Orduan, gazteiztar eta arabar asko badaude, horiek ere lehentasuna izango dute, eta horiei ere segurenik ordainduko zaie matrikula eta otorduak. Piskat imaginatzen duzun bezala aurrekontu mugatu daukagu eta erabaki behar dugu zenbat atzerritar sartu eta horrekin zifra horiekin piskat jokatu, ez.
Mm-hmm. Bueno, ze, erantzun aldine ire gaztetasunan zalantzai.
Bueno, nik aurreko irratsaioan lehengo astean ondo erakutsi nuen bezala, oraindik oso gazte. Oso gaztean ez.
Oso ondo, oso ondo.
Eta salbuespena, beira. Narekin igual ingo loke.
Oixe, ik eskatu ezkeo.
Exigitu. ez idea polita da, gero... Ez dakitena zeatikan... Bueno, bai, igual gaztiai beira daolako, ez dakit merezidu mugatze horrek.
Neire zalantza asko sortzeiskit. Bai, ze oso interesgarri jairitze zait, eta ez dakit adin tarte batea mugatzeko haute dan.
Igual 14 urteko batek ere nahi dugun, oza, bai, zemezortzitik astea.
Bai, esan du alare adin txikikoak eta adin txikikoen gana iristia oso zaila dela, edo haiek iristia, edo haiek bertan parte hartzia oso zaila dela. Baina, zuk mugatze baezu, ez dakit.
Zailo, bai, zailo, mugatze baezu, ez dira jungo.
Orduan, ez dakit, nire horrek zalantza ondileak sortze eskit,
Eta gero hori, Araba eta Gasteizek lentasuna oso ondo. Bazterreta.
Marlen petraltzen aizaigu bola pixka kasketa harrapatzen.
Egia san, uztalea izan da, niretzat oso data zaila da, olako planak iteko, behin apuntatu nintzen, udako euskal unibertsitatean, da oso ondo, baino normalian oso zaila, ite zait uztailean olako, ez dakit, aste buru pasa edo ikastaro trinko hauetako batean, aitzia. Bueno, ibili naiz, bai, irakasle, bueno, ez dakit, bai, guan ingo, aiziak emateiten arabera.
Baina ezin den da.
Aurten ez izango. Igual urren gortian, ni gaztetzen
bai, igual. Urren gortian, bai, urtetik urtean.
Bai, hoxe.
Hori onena. Ba, hoxe, bueno, igual bai, argitzaldea uztailean izango dela esan deu, baina uztailean 16tik 19ra. Eta zati hontan esan digoen bezala, bilar da izen emateko azken eguna, hola, entzule benetan gazterik baldin badakau. izen emateko aukera, hoxe, bilar arte dola irikita, orduan...
Justu zabeltate.
Bai, justu, baina online do izen emateko zea. Ba, ez dakit, nola esatzen
aukera?
Zan, aukera, bai. Eta orduan, ba, handikan ingo zuek, gero igual bukaera nahi patuko deu nola iritsi izen emate horta.
Bai, eta ze jarraituko dugu?
Bai, hori, ba, bueno, hola, komentatze aldea, 50, bueno, 70 pertsonantzako lekua da hola, eta horietatik 50 atzerritarrak izatia nahiko luekela. Ez dakit iritsiko ote dian edo ez, baina, bueno.
If you are listening,
please come.
Ba, claro, horiek ezin, inglesak adibidez ez daude...
Ez, baina irlandarrak, gaelikoa itzeiten duten irlandarrak, bai, egon daitezke.
Bai, bardun gaeliko zesan bergenien.
Ja,
Kam.
Nola en gaelikoz? Favorez, intza berriz.
Kam.
Bueno, oixe, berriz etxoak egiten hasi geha, eta aurrea jarraitu erko deu.
Azeretasun pixka tea gueltatzeko.
Bai, zaila izaten, baina. Azken zatitxo bat aituko deu, eta zatitxo honetan aipatuko igue, ba, nundik dato zen parte hartzaile horiek. Ia, ze kontatzei guen.
Munduko zein hizkuntzetako gaztek eman dute izena?
Ba, egia esan azkenengo egun hauek nahiko emankorrak izan dira, eta gaur bertan bi samiek eman dute izena, atzo bertan bi bretoiek, eren egun Irlandako gaelerako beste hiztun batek, ba, bueno, mexikar batzuk ere baditugu, maia yukatekoko hiztun batek larun batean eman zuen izena, eta pixkat denetarik, lehenengo asteetan oso homogeneoa zen parte hartzaileen balizko zerrenda hori, baina bueno, pixkat saiatu gara gure laguntzaileekin batera ba, iritsi ez garen komunitate horiekin harremanetan jartzen, eta badirudi kolore polita hartzen doala.
Mm-hmm.
Nola zen Arresian Zuloko diskaren izenburua, ezinbestean kolorez. Ba, hori ere nahi dugu.
Zerbaiten gati jarri dugu. Eta euskaldunen artean parte hartzea edo izen ematea oraingoz? Animatu dira euskaldunak, arabarrak, gasteiztarrak?
Bai, lehenengo euskaldunak ez ziren gasteiztarrak eta arabarrak izan. Eta badirudi pixkanaka ba, doazela animatzen. Euskal Herriko txoko guztietatik animatu dira, baita baztanetik ere. Eta bueno, a ber, oraindik esan bezala ostiraldean bukatzen da izen emateko epea eta ikusiko dugu. Dena den apirilaren 20rako espero dugu zerrenda hori behintzat ja argitaratzea eta ea zein izango den igako taldea.
Mm-hmm. Ederki ba, bertzerik gehitzeko, bertze esklusibarik hemen emateko edo
ez izena eman.
Apilla.
Eta bideo ikusi oso polita dela.
Bai, oraintxe jarriko dugu promoa. Baina, bueno, gogoratu apirilaren 13 arte, hortziralera arte epea zabalik dagola izena emateko, beraz animatu entzuleak, eta bainate mila esker, etortzeagatik.
Eskerrik asko zu, gonbitanengatik.
Bueno, ba hortxe bukaerare.
Bai, hementxe eginean offline.
Bai.
Ia samiak nunguak dian.
Bai, ba, hoxe, Eskandinavia nola iparraldekoak, ba, Suedia, hori, herrialde asko hartzitu, baina Suedia,
Finlandia,
Norvegia, Errusian ere, ba, omen daude, sami batzuk, eta, hoxe, ba, sami era hitz egiten omen due, eta, bueno, hitz egiten due, Eta Laponiara ere deitu izan zaio, baina oso, bueno, oso edo despektiboa omen da.
Bai, guk eskola nala ikasen genuen Laponia, bai, eta Laponiera. Bai. Orduan, bueno, ondo jakitia.
Hori da.
Etzaiela gustatzen, bueno, ez dala, zuzena, hori esan da.
Hori da.
Eta zein gehiago esan dituen?
Esan ditu...
Gaelikoak.
Bai, gaelikoak, Irlandatik etorriko ian bi. Bretoiak ere, beste pare bat bretoi. Eta maila bat ere etorriko dala.
Ja, nik uste nun maila hizkuntza ja galduta ze. Entzun danek ama badau aimara eta
bai, bai.
Ketxua, kitxua. Oiek, baina maila hizkuntza nik uste nun ja galdu zala.
Ba, baten bat badao eta...
Ba, postekoa gaina gaztia baldin bada. Bai, bai. Suposatzet...
Ez dakit salbuespenen bat izango ote dan edo ez, baino...
Ja, baina olakotan baldin bada, ez dakit, 80 urteko gizon edo emakume bat.
Ez.
Pentsatzezu, ba, bai azkenengo darikoa eta hiltzai joa, baina gaztia izan da, ba, pentsarazte izu,
bai.
Ez tala bakarra izango.
Get joan daitezkela,
ez da? Hori da,
hori da. Bai, bai.
Ez dakit, berreskurapen saio bat indalako edo...
Nik ere ez dakit ez, ez hautzen oso ondo errealitate hori, baina... Baina hoxe, bai, pozgarri, ja.
Bueno, nahi baldin mazu ezagutu...
Hori da, handak azue aukera, entzule gazte.
Bai.
Izen emateko, Marlen, nun emangoen izena, nun ematen izena. Kaixo, karo, ire galdera ikur haundi horrei erantzungo ziona, guentxe. Gazteizko udalan web horrian da izen emateko aukera. Modu ikerrexena horrea iristeko iga atxez idatzita Gazteiz jarri hola, zuen interneteko bilatzailean eta nahiko erraz iritsiko zeate.
Eta bihar dala azkenengo eguna, orduan interesik baldin makazue, ba, moitzeko.
Gaur o bihar?
Ez toge jo.
Ez toge jo. Eta, hoxe, ba, bueno, ba, honezkeo ja asko...
Itzein deu.
Itzein deu. Bueno,
entzuliak ja...
Ai, nekatuta ongo zeate honezkeo, ja, belarriak, pixka, goxatzeko biharra badakau.
Goxatu o... Esnatu, igual.
Esnatu, esnatu. Imalo bien. Eta ze abestikin esnatuko ditugu ba, gure entzule maitagarri hauek?
Ba, aukeratu dut managaitzen beldurrik ez. Bueno, ba hori horri buruz dijolako justu. Bildurrik ez eukitziai eta askotan pentsatze deula ez detingo ba, lotzagatik edo bestiagatikan eta bueno, neko mezu ona dakanez alaia esan dut. Ba, hau. Eta ez horretik bakarrik igandian kontzertuak izango ja gaztetxean.
Bai, gero agendai ere errepasotxo emango eta... jau, eh? Ez aurreatu, Marlen.
Eta matriuskak, ba, esango gero.
Naiz zai interesantia nahi nahian, eh?
Ez, herri eta xume bat botatzen maizik.
Baizea!
Disimuluan.
Bueno.
Guse diko deu, eh? Mikroak enduko ditugu, zuek entzun mitatean kanta, da guse diko deu, men.
Eskerra, bi minutu bakarri ditun, eh?
Bai.
Bueno, ba, managaitz, badator.
Yeah.
Ba, saio hasieran aurreatu dizuegun bezala, Euskaraldia ere aipamentxo bat ingo jo, ez oso handia, ze jalester orduare gaina etorri zaigu. Baina, bueno, ba, jakiteko aprilan 22an, igandia, 12:30, oker ez baldin bana, o?
Bai, bai, hala da, 12:30.
Munoan ingo da Euskaraldian aurkezpena. Orduan, ba, horrea ere gonbidatuta zaudete. Eta ez dakit, merezi duen beste azalpenen bat edo zerbait aurreatzeak?
Ez dakit, hola, entzule jarraitzaile sutsuik badakaun edo ez, baina aipatu izan deu lehenago ere Euskaraldia zer dan, orduan, igual nahiko.
Nahiko.
Eta ez dakinak zer dan, eta interes, hola, txiki bat behintzat piste baio, ba, saldu da dila, ez, monoa?
Hori da, os, datorren hastia da, azkenian.
Bai, bai, titau.
Hortxe da gau.
Hortxe da gau. Eta, ja, azken zatitxua jautuko jau?
Bai, agenda. Zer
dator? Agenda!
Agenda. No, igual irratxe, salatuko nez. Non name, bialeko zinema etxua.
Eta, bueno, ze, hasi, Marlen.
Ba, arraio dagokionean, etxetik hasita.
Bai, oie, bakarrik, komentatuko ditugu, eh? Arraioko agenda bakarrik.
Bueno, baina lehen adibidez esan dut, kobanen antzekoa dala egia esan eta parkerrek bakala kantan bato beste, eta larun batean, Zumaian, izango jela.
Eta, Australian, bilar, koban bea, daba-daban, aurkezpenean, disko aurkezpenean. Bai.
For example.
Oso ondo egea, agendakin.
Eta, arraioi, elduta, igande hontan, Silentera, arrotzak eta managaitz, ba, lehen uantxe jarri duen kantaren egileak, 8:00 gaztetxean.
Hori da, goiz-goiz, kontzertua gozatzeko.
Bai, eta gero, ba, bakoitza beretxean.
Hori da, txintxo, eta goiz-goiz.
Eta gero ya, bueno, lehen esan dugu, saio hasieran, arraioak 12 urte ingo ditula.
Ue.
Maiatzean, 12 alezin berrunan. maiatzean, 21 uste dala eguna zehazki.
Santa Marinakin elkartuz, ez?
Igual ez da 21.
Solapatuz.
Igual emberetzi, bueno, hortikan.
Hor bueltan.
Ba, igual, ioguk maiatzo zua hartze dugu ospatzeko, hola, inorrezta penakin gehatzen.
Bai, eta hola inorkeztaka seguru jakin berrik noiz dan, ez?
Noida, nik asmoan un ideari meria zan. Ba, bueno, txakeiak albo batea utzita, maiatzan lauan, ostirala, mize edo maiz.
Nik ez dakit txekula nola esan berdan.
Bueno, lengo napokairiko miren arbaiza, Dreamcoatersen ere ibiltzen da, perlaken ere ibili da, ibiltzen da, ez dakit oain txe. Baina, oain bakarka, bueno, edo talde bat atea du, bea buruduna, eta hola, mize edo maiz.
Ez dakit.
Inkognita, etortzean ian, ba, galduko jo.
Hori da. Eta eguneratuko zaituztegu.
Hori da. Hori, maiatzan lauan. Urrengo itzordua.
Maiatzan 12an izangoa. Eta bertso muturrekoa.
Plast.
Zapla.
Eman, orgo. ezaka orduak eta oraindikan ez da azkauzatuta.
Zehaztu gabe.
Baina aurrea dijoa, ideia, jendia, aida, animatzen.
Bai, amaia, Marlen. Marlen, igual komentatu zan, zein dan ideia?
Bai, ideia da irrati librian arteko bertso txapelketa kaljira moduko bat itia.
Orduan, txapelketa.
Hori da. Total. Herrian bertan, auzo moituko dira, eta auzo bakoitzian, bertako talde, jai batzorde, eragile, danadalakoa izango da, gai jartzaile lanetan.
Hori da.
Hoxe da. Orduan, arraiotik badakau taldean, noski.
Argita garbi.
Herria ordezkatzeko. Eta beste irratiak, ba, oantxe ez dakizkit buruz. Baina, ba, sorpresa.
Sorpresa. Dana esango.
Hori da. Maiatzan 14an,
txurebrebe,
astelena, angula ustelak itzaldia. Hoxe.
Hori da, itzaldia gaztetxean.
Angula garestik idaola, eta... Hoi, ala humara. Eta ia, urrengo asteburuan deskanso ukiko deu, ba, Santa Marinak ere hor dazkau. Eta
hori da.
Hor dutzeko deu, arraiok... Jai ingo gure, bai?
Baki guzaliak zeatela eta, orduan, ba...
Eta, hoxe, eta, ja, urrenguan bai, maiatzan hogeita lauan...
Maiatzan, ah, bai, barkatu. Maiatzan hogeita lauan.
Euskadi S.A. liburu aurkezpena.
Hori da.
Potentea.
Bai, itxura oso ona du, ia ze zati guen.
Hori da. Eta, guain bai, festa handia, edo egun handia, urtero iten deuna.
Guain bai, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Balkan festa. Zer da Balkan festa?
Ze hostia da Balkan. Ba...
Nor da ki.
Hortzuko dugu, eh?
Irkundu... Gure ustez!
Ez, bueno, Balkanak badakigu gutxi gora bera nun dauden.
Nun dauden.
Eh? Igual hortik hasiko ga.
Bai, bai, hortik hasiko ga. Dale.
Bueno, ba... Ez, ba, ez dakit, Bulgaria, eta hort... Bueno, ez da Balkanagatik bakarrikan, eh? Ba, musika estiloagatik handa. Bulgaria, nik uste, Albaniara ere iristen dela musika estilo hori, Ungariare bai, bueno, pixkat Asialdeare igual bai.
Bai, eh?
Nah.
Posible da.
Bai, ze baka horre toke, bueno, Grezia, musika Greziarran tokiare badaka, bueno. Ez dakit nik oso ondo leku batekoa dan.
Ja,
edo hola jarri zaion izena eta...
Takito, ez?
Bai, bai, baina hori, ba, Euskal Jaitan nahi ez egon estilo hortako talde bat. Eta, bueno, erabaki genuen izen hori jartzea, baina musika estilo bakarra ez da egongo.
Hori da.
Elburua da, dantzaitia, eta hori, ba, igual, pixkat jolastia beste musika ohituta ez gauden, beste musika estilo batzuk entzuten.
Hori da, bai,
eta
bai, bai.
Eta tartian, zet taldeukiko deu.
Zet taldeukiko deu, Marlen.
Koban!
Koban, koban, koban! Koban etorrikoa, bari, ba, bere disko aurkezpenan jiran barruan, ez? Ba, Zarautzen joko hue, maiatzan 26an.
Hori da.
Eta Kobanen kontzertuaz gozatu ondoren, zeukiko deu?
Ba, primizian, lehenengo saio bikaina eskainiko digute, DJ Kainerak. Balkainerak.
Ah.
Balkainerak.
DJ Balkainerak.
Txuletan gaizki irakurri gaizki daolako idatzeta, eta horren gaizki esan dut. Barkatu gainak gaizki Balkainerak DJ.
Hori da, egi ja, arrazoi guzti jaren.
Beraz, ba, hoxe, dana euskalduntzen hasita, oire bai.
Oire bai.
Eta, bueno, txoakeiak ja, listo ez?
Bai, nahiko, nahiko. Ja, gure kupu iritsi da. Eta orduare pasa zaigu, nahi gabean.
Txoro, txoro.
Txoro, txoro.
Gaur bai, txoro, bai, txoro. Bai.
Eta, hoxe, ba, azken hola komentatzeko daka on kontutxua, ba, azken abesti jai lotutakoa. Ez da, Marlen?
Bai, hori da, herri urrats ere maiatzean hortxe deu.
Hori da, maiatzan 13an izangoa.
Bueno, mate zu bertso muturrekoa larumatean, igandian herri urrats eta astelenean angula ustelak.
Hori da.
Kriston plana.
Beteizu egu agenda.
Hori da, eta bueno, manes erdo zaintzi etxart kolegioarentzako dirua
bai, eta da? Eta haiek indue hola elkarlanean eta abestilan ere parte hartu du, baina abestila bizio taldiak indu.
Oi tartean odei barruso.
Bai, bai, beak talde hortan abesteu. Rapeatzaileak dira.
Yeah.
Eta abesti guztian ziar, haituko ezue, behin da berriz hitz bat. Ze hitz, Marlen?
Ia, ez, bueno, ez, utzin goi eu.
Ia asmatzeuen.
Ia asmatzeuen. Vale. Horre, otia adi, zein vale. Izango aitza.
Vale.
Baina gu juningo gara.
Bai, bai, guk ja guri hain deu.
Pakian utzuko ditugu pixkat. Amets gaiztuak ez aukitzeko. Eta...
Amets poli-politak eukitu gurekin. Bueno, total, hoxe, abestian izen buruik ez dizuegu esango. Aituko ezue hitza eta bueno, ia baki zuen ze esan nahi dun. Hitz politxonek.
Hori da, hori da, zei parraldeko izkeran euskalkian hitz bat, ta. Hemen ez du erabiltzen.
Ez du erabiltzen,
ez? Telebiztana ere, eontzan, momentun bat.
Eontzan, bai, eontzan oso modan hitza, ez?
Sorginelaratzen eta...
baita, zean, ez? Bertxo finalian ez zuenin honen inguruko aida, zerbait ez altzuen esan.
Zagin, harrapatu inan.
Bueno, ni enitunan,
honen. Oain jendea pentsatuko inbestia. beste ai oitza entorriko beste
bueno, izan. Bueno, bakitxo, batez, zalantzak zeituan argituko ditugu. Hementxe herri urratseko aurtengo abestia.
Bai, bueno, Matriuska, ja agurtu naiz, ba agur, Egongo gaitun, urrengoan,
Marleen, eskerrik asko etorri izanagatik eta lagundu izanagatik. Oraindik bukatu gabe nitxekanan agurra hor bukaera iriaunan. Eta
zer den? Horra intzan da lartaskan da, ez pare.
Jai, hori presatxua emakumia. Total, hoxe, eskerrik asko Marleen, laguntza etorri izanagatik. Muxu bat bialiko joan hona megire.
Hori da.
Eta datorren hilabetian berriz etorriko gea, zuek.
Datorren astean
kitzika izango deu. Bai, datorren astean kim eta pam etorriko zaizkigu. Eta hoxe, eta arraion agendai ere gogorre utzi.
Hoi da.
Eta kitxo ez, ja, benetan jungo gaitun?
Bai.
Bale, Marleen, musitxo bat.
Gabon,
entzule.
Lehen agian eta orain prefosta, gure ametxe jarraika dena posible baita. Kosta ala kosta, koska bat gorago dago koska. Euskararen lurrera hazi berriak datozta. Ikasten hartu emanitza, transmititzen den jakintza. Ez baita neoizazten, azten ertzetatik ametxetatik ikasten. Iragana irakurtzen da etorkizuna idazten. Atzoko enitza gaurko irakaspena, gaurko izerdia biharko lorpena. Jaso duduna da eman zigutena, ez alda emateko jaso genuena. Lotuz milia eta bihotza, gaindituz beldurra eta lotxa. Agian amets batzuk txiki geratu zaizkigu, baina amets berriak ere egiten badakigu. Iribiliz ez ote da egiten bidea, erantzuna prefosta. Usteak uste urratxak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte. Hemen gira prefosta. Ibiliz ez ote da egiten bidea, erantzuna prefosta. Urratxak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte. Kosta ala kosta, urteen esperientzian, barnek aldezen kosta. Orain prefosta eta lehen agian, oinetako zaharrekin zenbat urras diren egin ibilbide berrian. Hizkuntza ikuspegian hasteko, punturik ez jartzeko esaldi energian. Zenbat lan borondateko, etxeko, kaleko, urrats berri bat egun bakoitzeko. Egin den lanak fruituak eman izanak erakusten du, oraindik zenbat baden egiteko. Ez gabiltza lurrantzutan, lurrak zer dakarren ez dakigun arren batzutan. Ametzen fabrika diren prefabrikatutan, hainitz baloratzen da ez bada hainitzukan. Izan gaitezen baikor, berreskura bezagun beti egon dena hor. Hainitzetan oinarria ez aldago ertzean, hizkuntzak ez baitu mugari guk ezarri ezean. Ibiliz ez ote da egiten bidea, erantzuna prefosta. Usteak uste urratxak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte. Hemen gira prefosta. Ibiliz ez ote da egiten bidea, erantzuna prefosta. Urratxak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte.